7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Moldova va avea alegeri anticipate la vară. Care este miza lor și ce ar putea aduce nou? Activiștii LGBT avertizează asupra unei ofensive homofobe a socialiștilor în frunte cu Igor Dodon. Anul școlar intră pe ultima sută de metri din nou în condiții pandemice. Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre acțiuni caritabile înaintea Paștilor. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandre Ftode.
Bună seara! Membrii Comisiei Electorale Centrale s-au întâlnit astăzi cu președinta Maia Sandu, începând pregătirile pentru alegerile parlamentare anticipate. Cu o zi mai devreme, șefa statului a dizolvat Parlamentul, care nu a putut instala un guvern în peste 3 luni, și a spus că anticipatele vor avea loc la 11 iulie, în ciuda protestelor majorității parlamentare în frunte cu socialiștii. Membrii CEC și președinta au discutat despre cum să se asigure un proces electoral liber și corect, au anunțat cele două instituții. Sandu a spus că funcționarii electorali trebuie vaccinați împotriva COVID-19. Mâine, CEC va estima cât o să coste scrutinul și va prezenta bugetul guvernului interimar pentru finanțare. Ministerul Educației a spus că este pregătit să organizeze examenele de bacalaureat după ce riscul anulării bacului prin lege a dispărut odată cu dizolvarea Parlamentului. Sesiunea de bacalaureat este programată pentru perioada 4-22 iunie. Propunerea anulării examenelor pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei a fost făcută de liderul socialist Igor Dodon și transpusă într-un proiect de lege de grupul parlamentar al socialiștilor, dar Parlamentul nu mai poate adopta legi după dizolvarea sa la 28 aprilie. A doua tranșă de vaccin Sputnik V este așteptată la Chișinău mâine, a anunțat Parlamentul. Tranșa întâi de 71.000 de doze a sosit pe 24 aprilie, conținând însă numai una din cele două componente ale vaccinului rusesc împotriva COVID-19, așa încât administrarea Sputnikului în Republica Moldova nu a început. O mare parte a cantității de vaccinuri trimisă de Rusia ca ajutor umanitar este destinată regiunii transnistrene. Până acum, Republica Moldova a vaccinat populația cu vaccinuri occidentale donate de România și platforma COVAX, administrând deja peste 100.000 de doze. În prima sa apariție publică de la încheierea grevei foamei, proeminentul critic al Kremlinului Alexei Navalny a vorbit din închisoare prin videoconferință la o nouă audiere la tribunal astăzi, într-un caz în care este acuzat de defăimarea unui veteran al celui de-al doilea război mondial. Cu capul ras și slab, după ce a pierdut, potrivit avocatului său, peste 22 de kilograme din cauza grevei foamei, politicianul de opoziție a denunțat din nou sistemul rus de justiție. În vârstă de 44 de ani, Navalny ispășește o pedeapsă de 2 ani și jumătate de detenție în urma unei condamnări pe care o consideră motivată politic. Bulgaria a declarat persoana non grata încă un diplomat rus de la Sofia, după ce autoritățile bulgare au spus că suspectează 6 cetățeni ruși de implicare într-o serie de explozii în ultimul deceniu, vizând depozite sau uzine bulgărești de muniție și armament. Moscova a negat orice implicare în incidente și a spus că va răspunde acțiunilor Sofiei. Anunțul Bulgariei survine pe fundalul unei serii de dispute diplomatice între Moscova și foste țări ale blocului socialist, declanșate de acuzațiile Cehiei că Rusia s-a aflat în spatele detonării unui depozit ceh de armament în 2014.
Mulțumim, Alexandru Ftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
După 4 luni de eforturi, președinta Maia Sandu a reușit în sfârșit miercuri să dizolve Parlamentul, pe care l-a găsit când a fost aleasă, în speranța de a obține altul, mai integru și mai apropiat viziunilor ei, după alegerile anticipate, programate, a spus ea, pentru 11 iulie. Ce șanse de reușită au ambițiile pe termen mai lung ale Maia Sandu? Ce se va întâmpla în timpul rămas până la scrutinul anunțat de ea ieri? A încercat să afle Liliana Barbaroșe.
Dizolvarea de miercuri a Parlamentului a dezlegat unul din nodurile complicatei crize politice moldovene, însă nu pe toate. Câteva întrebări de ordin tehnic și financiar, fără răspuns deocamdată, sunt dacă există sau nu bani pentru organizarea scrutinului, cine și unde îi va căuta și, la fel de important, cum îi va aloca în condiții de criză sanitară, guvern interimar și legislativ dizolvat. Dificultatea rezultă din faptul că, fiind ceva neprevăzut, scrutinul nu a fost asigurat din timp cu un buget, iar Parlamentul, fiind dizolvat, nu mai poate efectua rectificări bugetare. În briefingul în care a anunțat miercuri despre dizolvarea Parlamentului și data alegerilor, președinta Maia Sandu s-a referit și la această chestiune, fără însă a oferi prea multe detalii.
Guvernul urmează să aloce din bugetul de stat resursele financiare necesare pentru pregătirea și desfășurarea alegerilor.
A spus doar șefa statului. Un guvern interimar în Republica Moldova nu poate decide asupra unor redistribuiri de finanțe în interiorul bugetului decât atunci când e vorba de cheltuieli din fondul său de rezervă, în care, momentan, ar mai fi în jur de 100 de milioane de lei. Un deviz de cheltuieli pentru viitorul scrutin a fost estimat însă de autoritățile electorale la 120 de milioane de lei, adică cu 20 de milioane mai mult. Dorin Cimil, președintele CEC, spune totuși că era vorba atunci de o sumă aproximativă, iar cea exactă abia urmează să fie clarificată.
Noi o să aprobăm în ședință de mâine devizul de cheltuieli pentru alegerile anticipate parlamentare și o să prezentăm guvernului pentru executare conform prevederilor decretului președintelui Republicii Moldova. Asta este acțiunea care urmează să o facem noi și răspundem pentru faptul că cheltuielile să fie corecte, să aibă o bază respectivă ca să acopere toate necesitățile electorale. Atât.
Opozanții socialiști ai președintei Sandu avertizau înainte de deznodământul de miercuri de la Curtea Constituțională să nu organizeze alegeri pe bani ar putea fi folosiți pentru vaccinarea populației împotriva periculosului coronavirus. Instituția prezidențială susține însă că fondurile pentru achizițiile de vaccin sunt altele și ele ar fi suficiente. Mai ales după accesarea a două granturi, unul chiar zilele trecute, când Banca Mondială a anunțat că va aloca Republicii Moldova 24 de milioane de dolari în aceste scopuri. Dionis Cenușă, analistul politic al Centrului Expert Group de la Chișinău, crede pe de altă parte că cea mai importantă întrebare politică a momentului e cum poate arăta un viitor legislativ odată alegerile consumate. În condițiile în care sondajele nu confirmă deocamdată optimismul președintei că va putea miza pe un sprijin politic solid în noul parlament.
Tendințele deocamdată nu sunt tocmai în favoarea creșterii peste 50% a suportului pentru PAS. Pentru că asta este ceea ce cumva planează toată ideea asta de a organiza anticipate cât mai devreme, deoarece cu siguranță vom avea un parlament mai integru, mai bun, mai profesionist și așa mai departe. Prin urmare, cu cine poate crea o coaliție în PAS, în viitorul parlament, dar iarăși există și alte scenarii. Unul din acestea este, desigur, crearea unui bloc cu mai multe forțe politice pro-reformă, pro-europene, care să poată într-adevăr crea o majoritate și numi un guvern care să o ajute pe Maia Sandu să implementeze agenda ambițioasă în domeniul reformelor. Apare boxa neagră în care nimeni nu știe ce exact zace. Este cert că USAT este un oponent al Partidului Socialiștilor, dar totodată USAT și-a creat puterea financiară sau veniturile le-a obținut în Federația Rusă. Deci eu nu sunt sigur că el este independent de factori de decizie sau alte grupuri de interes din Federația Rusă. De aceea urmează să vedem dacă va fi vreo investigație jurnalistică pe marginea relațiilor, contactelor pe care le are USAT cu Rusia, astfel ca noi să înțelegem dacă el într-adevăr poate fi un partener credibil pentru Maia Sandu și partidul acesteia în viitorul parlament. Deocamdată eu am suspiciuni că USAT este un jucător politic integru.
Dionis Cenușă, analistul politic al Centrului Expert Group. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Dacă dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net. Principala organizație care apără drepturile LGBT în Moldova avertizează într-o declarație publică că Igor Dodon a recurs din nou la homofobie pentru a câștiga popularitate. Centrul GenderDocM notează că liderul socialist a ales în calitate de inamic comunitatea LGBT și încearcă să se prezinte pe sine drept apărător al valorilor naționale ca reacție la ideea avansată de Dodon, și anume interzicerea prin lege a căsătoriilor între persoane de același sex. Relatează de la Chișinău Tamara Grejdeanu.
Într-o recentă apariție televizată, fruntașul socialist Igor Dodon a declarat că, urmând exemplul Rusiei și Ungariei, Constituția Republicii Moldova ar trebui să prevadă expres interzicerea mariajului între persoane de același sex și că PSRM va promova o inițiativă de modificare a legii supreme. Igor Dodon a avut aceeași retorică împotriva căsătoriilor gay în campania pentru alegerile prezidențiale din 2016 și ulterior în 2020, când zicea că nu va permite legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex. Este o tactică folosită în fiecare campanie electorală sau criză politică, observă centrul GenderDocM într-o reacție publică. Apărătorii drepturilor LGBT în Moldova susțin că socialiștii au ales tactica creării imaginii dușmanului, alături de care apare un salvator, în cazul de față Igor Dodon, care se prezintă ca apărător al valorilor tradiționale. Angelica Frolov, coordonatoare de program în cadrul centrului, susține că prin asemenea declarații se încearcă băgarea fricii în electorat și manipularea acestuia în favoarea partidului.
Totuși mai sper că electoratul lor încă mai reacționează și vedeți că ei nu au folosit doar homofobia preferitoare, au folosit și limba rusă, deci este setul obișnuit care o folosesc socialiștii pentru a-și speria electoratul, și asta este vorba în primul rând despre cetățenii din Găgăuzia. Eu cred că ei mai consideră că și-mi funcționează acest perietor. Presupune că socialiștii își cunosc publicul țintă, să zicem așa, și fac ceea ce cred că o să prindă la publicul lor țintă.
Potrivit unor studii recente, comunitatea LGBT este printre grupurile cel mai des vizate în declarațiile de instigare la ură și intoleranță făcute de politicieni și lideri religioși din Moldova. Membrii organizației GenderDocM atrag atenția că, din moment ce politicienii își permit să facă asemenea afirmații, este evidentă nevoia formării unei gândiri critice, ca cetățenii să aprecieze politicienii după acțiuni și nu în urma declarațiilor populiste. Președintele Consiliului pentru Egalitate, Jan Feldman, crede că politicienii își permit declarații discriminatorii pentru că mai au susținători care le validează, iar taxarea i-ar impune să-și schimbe retorica.
Cu părere de rău. Alții sunt atrași de exprimări xenofobe, exprimări rasiste. Alții folosesc mai mult discurs de ură față de minorități etnice și lingvistice. Fiecare, cu părere de rău, cântă folosind notele scrise de nu știu cine și nu știu de ce agende politice presupuse. Nu se tez o parte a societății împotriva unei alte părți a societății. Și e foarte important ca și noi, și oameni care votează, și politicienii, dar și mass media, să nu accepte asemenea mesaje.
Jan Feldman consideră că instigarea la discriminare sau ură din partea politicienilor este o problemă sistemică în Republica Moldova, adăugând că în lipsa unui cadru normativ clar care să sancționeze asemenea discurs, cel mai probabil și în campania electorală care urmează, unii actori politici vor face uz de un limbaj ofensat. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. Elevii și profesorii intră în vacanță de Paște și vor reveni la lecții online sau cu prezență fizică pe 11 mai. Anul de studii și în acest an va fi încheiat fără careu, dar cu examene de absolvire. a spus secretara de stat de la Ministerul Educației, Natalia Grâu. Dar pentru a se evita aglomerările, la bacalaureat se vor deschide mai multe centre de examinare și vor fi dublate centrele de verificare. Mai multe detalii despre ultimele pregătiri pentru încheierea anului de învățământ de la Valentina Basiul.
Majoritatea dascălilor și managerilor din educație spun că au mers doar pe scenariul organizării examenelor de absolvire. Chiar dacă unii elevi și părinți colectau semnături pentru anularea lor din cauza pandemiei, iar socialiștii înregistrase în Parlament un proiect de hotărâre ca să fie anulat bacalaureatul. Unul din argumentele forte al celor care au respins ideea anulării examenelor e că situația din 2021 nu e identică cu cea de anul trecut. Există școli unde cea mai mare parte din cadrele didactice s-au vaccinat, cum e la Sălcuța Căușeni, de exemplu. Luba Pleșca, directoarea liceului Meșter Umanul, le spune că, dimpotrivă, exista pericolul ca, încheiind anul fără examene, să fie transmis elevilor semnalul că se pot descurca și fără să învețe.
Ceva contra pandemiei va trebui să întreprindem. Vin, chiar acum am venit de la Chișinău, toate străzile pline cu cârduri de copii, merg în Sălcuța mea, după lecții, grupuri mari de copii, să le spui, să nu le spui, ei se întâlnesc, ei comunică, în cel mai bun caz cu masca pusă, dar de regulă în mediul lor mai puțin poartă masca și manifestând atâta grijă pe locuri exagerate. De multe ori așa crește prin cap, gândul că este un pic de păcătură aici.
Opinie similară împărtășește și directorul liceului Mircea Eleadă din Chișinău, Grigore Vasilache, profesor de informatică la clasa a 12-a. De bacalaureat nu te pregătești în ultimul an sau pe ultima sută de metri, se arată el convins.
Trebuie să ne gândim la normal, fiindcă copiii, majoritatea, cei care au învățat, înțeleg și doresc. Până la urmă, bacalaureatul este la dorință. Toți elevii care susțin bacalaureatul sau doresc să susțină bacalaureatul, ei au scris cereri pentru acest lucru. Respectiv și-au asumat. De exemplu, la noi, de la liceu, mulți copii au făcut și vaccinul. Pentru profesori, eu sper că până în momentul acela, majoritatea o să fie cu doza așa două pusă de vaccin și, în principiu, o să aibă careva protecții.
Șefa Direcției Educație din Soroca, Angela Mușcenco, spune că are semnale bune cu mersul vaccinării în rândul cadrelor didactice. Totodată, funcționarea de la Soroca afirmă că discută des cu autoritățile centrale.
Am mai pregătit un centru, am primit indicații de la Ministerul Educației ca să identificăm încă un centru. Până acum am avut două centre. Mi s-a solicitat să mai deschidem un centru ca să avem câte 100 și ceva candidați în fiecare centru. Deci noi avem în total circa 400 candidați la bacalaureat. Mergem pe ideea că vom organiza examene. Acesta a fost mesajul care l-am transmis permanent.
Prin urmare, Ministerul Educației va deschide mai multe centre de bacalaureat, dar, ca și în anul trecut, careul de ultimul sunet nu va avea loc cu prezență fizică, declară secretara de stat responsabilă de educație, Natalia Grâu. În plus, a fost adaptat programul școlar inclus la examen, ținându-se cont de specificul perioadei pandemice.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării este pregătit pentru realizarea corectă și în siguranță a examenului de bacalaureat. În contextul anului pandemic au fost introduse anumite ajustări, printre acestea se numără extinderea numărului centrelor de bacalaureat, în așa măsură ca numărul de copii să nu fie foarte mare în aceste centre. De asemenea, Ministerul a decis să fie dublate numărul centrelor de verificare pentru a nu se realiza aglomerarea spațiilor și sălilor de clasă în care pedagogii vor evalua. Totodată, trebuie să menționăm că la această etapă Ministerul a descongestionat programele de bacalaureat, s-a urmărit atingerea acelorași finalități, dar cu anumite revizuiri în așa măsură ca să nu se simtă lezați acei copii care au lucrat preponderent de la distanță.
O altă inițiativă a Ministerului aflată în discuție încă, spune secretara de stat responsabilă de educație, Natalia Grâu, e că la sesiunea de examene să fie cooptați doar pedagogii imunizați, pentru a nu le pune în pericol viața și sănătatea. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, s-a oprit de această dată asupra discursului rostit de președintele Joe Biden la 100 de zile de mandat.
Președintele Biden a anunțat în discursul din Camerele Reunite ale Congresului programe ambițioase interne, care necesită însă investiții masive. Observatori cred însă că aceste programe, tocmai datorită costurilor astronomice, nu vor putea fi adoptate în forma inițială și că președintele va avea nevoie de ceva sprijin din partea opoziției republicane. Surse de presă arată că s-ar purta negocieri în acest sens cu un grup de senatori republicani care a redactat o contrapropunere la planul Biden de redresare a infrastructurii. Membrii republicani în Congres sunt optimiști că președintele ar putea fi dispus să facă compromisuri în anumite chestiuni. Una dintre variante presupune o înțelegere între cele două tabere cu privire la sisteme de infrastructură fizice și tradiționale, cum sunt drumuri, șosele, poduri și aeroporturi. De obicei, aceste aspecte sunt de natură să genereze sprijin bipartizan. O republicani nu pot vota pentru ele dacă legea ar cuprinde și alte priorități politice ale stângii, cum ar fi bani pentru îngrijirea copiilor, sistemul de sănătate publică și combaterea modificărilor de climă. O idee ar fi ca acestea din urmă să fie separate și votate în așa zisul sistem de rectificare bugetară, care le-ar permite democraților, printr-un artificiu parlamentar, să adopte cu majoritate simplă. Discuțiile sunt încă în fază incipientă, dar ele pot duce la ceea ce președintele dorește: ilustrarea unei înțelegeri bipartizane, pe de-o parte, și adoptarea unor priorități politice, pe de-altă parte. Doi senatori republicani s-au întâlnit cu echipa președintelui, Roger Wicker, din Mississippi, și John Hoehn, din Dakota de Nord. Senatorul Wicker a spus că dacă Casa Albă ar putea obține tot ce își dorește, atunci probabil nu ar fi deschisă pentru discuții, dar probabil că are nevoie de un compromis. Dar pentru republican, chiar și în aceste condiții, rămâne un element de discordie, și anume majorările de impozite pentru cei înstăriți, preconizate de Biden pentru a acoperi cheltuielile pe care le solicită. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pandemia de COVID-19 a oferit mai multe lecții omenirii, unele mai dure, altele cu impact pe termen lung. Dorința de a-l ajuta pe cel de alături este probabil una dintre cele mai valoroase trăsături despre care s-a vorbit constant în ultimul an. Ne amintim bună oară de campania Împreună pentru voi de la începutul pandemiei, dedicată personalului medical din prima linie. Prin intermediul acesteia s-au adunat aproape 5 milioane de lei. La campanie au contribuit mai ales financiar peste 2000 de cetățeni. Pentru că pandemia a afectat inclusiv veniturile moldovenilor stabiliți în afara țării, tot mai mulți s-au întrebat dacă nu cumva va scădea dorința diasporei de a le oferi sprijin celor de acasă. Din potrivă, spune Viorica Țâmbalari, stabilită la Paris și fondatoarea Asociației Obștești Help. De câțiva ani, Viorica mobilizează moldovenii din diasporă, inclusiv de sărbători, pentru a ajuta financiar familiile cu venituri modeste din Moldova. Paradoxal, dar în acest an s-au adunat de două ori mai mulți bani decât anul trecut, spune Viorica.
Deci lumea cumva este receptivă. Important este informarea ei și educația ei de a dona și de a se gândi totuși la ce rămas acasă. Cu siguranță că aici lucrurile s-au îngrelat anul ăsta, mai cu seamă ca și anul trecut, dar cât de greu aici nu ne-ar fi, oricum noi suntem conștienți că acasă lucrurile stau mult mai grave și noi mergem prin satele Moldovei și vedem diferențele, că lumea din ce în ce devine mult mai săracă și mai necăzită.
Mâine, în vinerea Paștelui, Viorica va face totalurile campaniei caritabile din acest an. Voluntarii organizației au împărțit cozonaci, produse alimentare și de igienă la sute de familii defavorizate. Cum a colectat banii necesari? Organizând un târg de caritate la Paris, în patiseria deținută de o moldoveancă.
Unde am expus la vitrină mai multe produse moldovenești tradiționale, cum ar fi plăcinte, sarmale, prăjituri. De o parte din bani am procurat produse alimentare de aici, din Franța, care au fost ambalate în cutii și trimise cu o rutieră care face naveta Paris-Chișinău, care și este suportul nostru de fiecare dată, plus la toate din campaniile precedente am văzut că copiii visează la biciclete și am implicat la fel de aspra, dar mai mult companiile de construcție deținute de către moldoveni și am colectat bani și am procurat 15 biciclete frumoase care tot în aceste zile sunt dăruite cu toată dragostea prin satele Republicii Moldova.
Masa Bucuriei a Misiunii Sociale Diaconia este cea mai longevivă campanie de solidaritate socială din Republica Moldova. Până la pandemie, an de an, voluntarii organizației colectau produse alimentare în supermarketurile din toată țara pentru a putea oferi pe parcursul anului un prânz cald, mai ales pentru bătrânii singuratici. În acest an, din cauza pandemiei, în colectarea alimentelor nu au fost implicați voluntarii. Totuși, donațiile adunate se vor transforma în 4.000 de prânzuri calde și în 1.400 de pachete alimentare. Igor Belei, directorul executiv al acestei misiuni, spune că pandemia de COVID-19 a stimulat un alt fel de solidaritate socială.
Am văzut oameni care s-au aruncat ca în război să ducă pachete bătrânilor, tineri, extrem de mulți tineri pe care i-am văzut din primele zile să vină să spună vreau să ducem pachete pentru oameni, chiar dacă credem că suntem supuși riscului. Iar acum suntem în faza în care toată lumea a obosit de izolare. S-a obișnuit că va trebui să avem o perioadă în care conviețuim cu acest virus, să avem comportament responsabil, dar viața trebuie să continue, să ieșim din izolare, nu putem hrăni în online, în continuare trebuie să comunicăm și să învățăm comportamentul nou, dar trebuie să ajutăm, pentru că omul trebuie să mănânce, trebuie să fie ajutat și are nevoie de sprijinul nostru.
Relaxarea restricțiilor antiepidemice și diminuarea numărului de noi cazuri de infectare cu COVID-19 lasă impresia că pandemia bate în retragere. O percepție greșită atrag atenția experții ai Fondului ONU pentru Populație. Și asta pentru că, în realitate, familiile cu venituri modeste sau vârstnicii au nevoie de ajutor poate chiar mai mult decât la începutul pandemiei, când entuziasmul era mai mare. Din Chișinău, Diana Râileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Procurorul Pavel Dimitski, cunoscut în trecut pentru investigarea dosarelor ce țin de traficul de droguri, își construiește casă într-un parc de pe malul lacului Ghidighici. Imobilul de pe terenul împădurit cu mestecin și conifere pare să aibă cel puțin 200 de metri pătrați, deși omul legii susține în declarația de avere și interese personale că ar avea puțin peste 79 de metri pătrați. Ridică semne de întrebare și cum a acceptat un om al legii să-și construiască o casă într-o zonă împădurită de pe malul unui lac. Viitoarea casa lui Pavel Dimitski este amplasată în parc la cel mult 200 de metri de la malul lacului Ghidighici, nu departe de stația de scafandri. Omul legii îi va avea ca vecini pe mai mulți oameni de afaceri milionari, printre care și proprietarii de la Bascons Lux și OK Mobil, precum și pe sportivi de performanță. Toate detaliile pe anticorupție.md. Citiți pe portalul nostru și un reportaj despre Victoria Simingin Starasciuc, una dintre polițistele de frontieră care verifică veridicitatea actelor de călătorie și autorizează trecerea frontierei de stat a persoanelor și a mijloacelor de transport la punctul de trecere Sculeni. Femeia activează de 10 ani în sistem și educă împreună cu soțul Ion două fetițe. Familia a trecut peste numeroase încercări din cauza pandemiei. Frica de infectare face parte din rutină, dar cu respectarea regulilor antiepidemice, familia reușește să facă față necontenitelor schimbări. Soțul Victoriei, Ion, este și el polițist de frontieră. Cum se descurcă cei doi, aflați de pe portalul nostru.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnan Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.